Alatsinainy fahefatra volana Jolay 2020 miaraba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateniny vaovao izao maraina izao. Manomboka androany ny fanadinana ara-panjakana faharoa an'ny fampianarana kapobeny eto Madagasikara mpiadina maherin'ny ray alina sy telo hetsy voasoratra anarana manerana nosy no miatrika ny fanadinana BEPC. Ny tombo enina sy efajato indray ny olona voatily fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus teo anelanelan'ny 24 jona hatramin'ny voalohan'ny volana Jolay 2020. Marary valo no anatin'ny forma grave na ny atahorana ny toe-pahasalamany miisa telo kosa ireo lavo ny aretina. Nankalaza amin'ny 20 taona androny kosa ny etiopitiko Madagasikara nantimma tamin'ny sabotsy teo teny amin'ny kianja ny finoana makrobiolitika no nanaovana ny lanonana momba izany. Ny any ivelany ny soron'ny CDAO na ny vondrona ara-toekarena ho an'ny Afrika andefana ny sady ara-toekarena sy ara-bola ho an'ny Mali. Jules Samuel ny teknisiana miaraka amintsika James Daniela manoloana micro manasitra anao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Ny tontolon'ny fanabiazana no anomboantsika ny vaovao izao maraina izao. Nanomboka androany hatramin'ny alakamisao ny fanadinana ara-panjakana faharoa an'ny fampianarana kapobeny eto Madagasikar. Mpiadina misa 475,000 sy telo hetsy voasoratra anarana manerana nosy no miatrika amin'ny fanadinana BEPC ka ny 2030 no manana fahasembanana 9 kosa teratany vahiny. Miparitaka any amin'ny fobem-panadinana misa 2,700 ahitana efitrano 3,700 ireo mpiadina ireo. Ny taranja malagasy no isantaran'ny mpiadina ny laza adina androany maraina mirary fahombiazana feno ho an'ireo mpiadina rehetra manerana nosy izahay eto amin'ny Radio Don Bosco. Tontolo ny fahasalamana miamitombo isatrany ny olona marary ny COVID eto Madagasikar. Misa 5,700 ny marary manaraka fitsaboana ankehitriny. Ny tombo 5,700 indray mantsy ny olona voatily fa mitondra ny tsimokaretina teo anelanelan'ny 24 jona hatramin'ny voalohan'ny volana Jolay 2020 araka ny tarehimarika navoaka ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka Omaly. Marary valo no anatin'ny forma grave na ny atahorana ny toe-pahasalamany 75,000 kosa ireo sitrana somatsara miisa telo ireo lavon'ny aretina. Mbola neto amin'ny faritra Analamanga hatrany aloha no larana voalohany amin'ireo faritra 120 nahitana ny tranga vaovao. Teto Analamanga avokoa matsy no nahitana ny 2,700 tamin'ireo tranga 9,700 voatily ireo. Vakinakaratra no manaraka azy nahitana tranga 8,000 vatovavy 5,000 atsinanana sy matsiatra ambony 20,000 efatra tany orombe iray avy ny tany tasy aloatra mangoro boeny diana ary sofia. Ny tontolon'ny politika mbola mijoro ny atokotimy 20 taona teo ariana na teo aza ny sedramaro samihafa niatra taminy sy ny mpanorona azy. Tsy azo sarahana amin'ny tantaran'i Madagasikara ny tantarany atokotimy. Nianatra avokoa ny 500 mahery ny ankizy malagasy tamin'ny fitondran'ny atokotimy ho ny filoha teo aloha Marikara Valomanana. Tompo-kevitra tamin'ny fampitaovana ny mpianatra nahafahan'izy ireo nazoto nankany an-tsekoly ihany koa ny tenany. Nozarana ronono ihany koa ireo mpianatra ireo tamin'ny alalan'ilay tetikasa atao hoe school milk mba havitrika andray lesona nomena azy izy ireo. Ara-toekarena velombolo ny tatsaha tamin'ny fisian'ny fifaninanana nampanaovana azy ireo ka nahery ny 10 taonina isaky ny hektara avokoa ny vokabary ny akadapa teny avoloha. Tsy mba tao an-tsaiko mihitsy hoy ny filoham-panorona ny atokotiko Madagasikara ny anafatra vary fa ny tantsaha teto an-toerana no natosika amokatra amin'ny vary ho an'ny malagasy. Namboana ihany koa ny lalana ka faritra maro tamin'ny lafo valinosy no nisitraka izany. Tsy izany anefa no misy ankehitriny hoy ny filoha teo aloha Marikara Valomanana.
Tena tsy rarany loatra tsy zao iainanareo zao. Iainanareo a, aza mieritreritra any mihitsy aloha. Fa izany nitarika ny ampisevako ny tena fasahina manao azy. Fa nyresahako teo a, fampianarana. Tsy maintsy miezaka isika mba hanavitra ny namantsika satria tena latsako anatin'ny antsana mangitsingitsiky ny fahantrana ny malagasy. Ny fahasimbanny lalana dia sisina resaka tsony fa raha marary anao taveleny an-dalana iny. Potika tanteraka ny lalana niezaka sika nanao azy ireo amin'ny sary naseho amin'ireo 4 kilometra nataontsika 9,200 kilometra fandriam-pahalemana loza. Tena mbola loza koa ka loza ty fandriam-pahalemana ity. Ianao va mieritreritra dia tsiro mandidy miandromby la kisy na le ray aman-dreny de le zogalomby sisa mijanona eo a fa tsy hitany omby insetan'izany ve nareo mahahitan'izany ve nareo any any Ambatondrazaka de misy maka fotsiny zao le kisy manao otage zany detetrety zany a tsy maintsy ovahantsika azy tsy maintsy voavahantsika fa zay matavatra anao tsy maintsy voavahantsika ao anatin'ny fitotoana ho antsika jereo ny sary ny teny tsy amorona aminareto a kata dia mana cara salah salah nam cur. Itu mana jeli lah sekwe, tapi nam bapa ni lah. Naya naya musias. Dini sinten, sehingga presiden saya bukan tin cur itu. Apa cem ni lalal ni Facebook ya. Faham ni ni ada bela ramas muda ni ada pavio. Kami sekarang tiada cyberkriminaliti tiada ramas ada kerjain. Jadi, ini fana kata kata anda ulu. Anu jangan lu jangan ya pavio mal. Atomis, yunatawem, intimidation.
Natumka tampumbo official tamni sabotsy temo ni fakalazana faropoltona ny atokotiko Madagasikara nan tim tena mitianja finona magrobe olirika ao Antananarivo renivohitra no nanaovana lalonana no fanakanana handro hotel lebe to renivohitra tsy andray ny etsika atao ny mpanohitra hoy ny Mark Ravalomanana. Famila mjuru ni pano politika malona mfaurina mazo mfauka hawa mfirinena misiazi. Chini vawoka maanta hachifidi nuanazi. Uni panina nasional ni tuk HVM rivura kutufau nuanichi nzavata chimeti. Adidi mpano politika numanar na nuafchiki. Isa nambara nzani ranandaten nanditan lanuna na fakalazana mfaro pultone ni tuk timma. Ten biurirkizi ni sabuchi lasa teo. Chiaz tsuna ntatara uyande maturivu rakutufau.
Misi marki. Misy fotoana fatatra tsy azo tosoina ny tantara na izany rehetrarehetra ary izany mpitondra amin'izao fotoana izao milaza isan'andro isan'andro fa ny teo aloha io ianao zao ny aoko tsy ataonao zay ataonao fa nanonako an'i zokobeako anay fotoa dia ozy aho hoe noavintsika ny tena iarahana latsaka katerena ny firenentsika. Zany ndray matofolony isaorako anareo isaorako ny tim tsy salasala ny antso mety sahirana mpijery sary zao hoe ohatray tohatra amin'ny zalahy sy ve marirakoto vao no mijoro miaraka amin'ny Ara-Valomanana fa mahinona ny tsy hijoro e fa ho avelantsika ho aniza ny firenentsika ho avelantsika ho aniza ny firenentsika fa isika nambinin'andriamanitra nameny tombony afaka tolanjara briky amin'ity firenena ity izay a nijorontsika eto. Marina le tenin'ny prezidanta eo, mety misy tsy tovizana, anao ho any le tsy tovizany fa ny firenentsika le tovizany eto, anao ho any le tsy mitovizana fa amaray koa mahita azy fa ny any ity tsy avelantsika ohatr'izao Madagasikara.
Fa mamaolana kosa ny fitondram-panjakana na eo aza antsikera mahavaivay atao amin'ny mpanohatra momba ity fitondrana ity izay milaza fa tsy mijery ny sosialim-bahoaka mihitsy ny fitondram-panjakana. Fanambarany ny solombavam-bahoaka voafitan'ny sakara tamin'ny mpanao gazety izany manoloana ny filaza amin'ny mpanohatra fa variana mirendrarendra sy manara-penitra ny fitondram-panjakana fa tsy mijery ny olana iainam-ponina andavanandro toy ny fahatapahan-jiro sy ny rano matetika sy ny fidanga amin'ny vidim-piainana ankehitriny. Arahantsika ary ny resaka nataon'ny solombavam-bahoaka ny sakara razakandray ny Dominika tamin'ny mpanao gazety momba izay.
Marobe ny kritika izay ataon'ireo namana mpanositra raha ny zava-misy dia ohatrany hoe afo be mihitsiny a ny fiainam-bahoaka eto Madagasikara eto. Ny zava-misy anefa dia tsy nisy mihitsiny a fitondram-panjakana izay nahavita fotodrafitrasa maro indrindra hatramin'izay. Tsy hijerintsika ny tamin'ny andron'ny filoha tsiranana na tamin'ny andron'ny deuxième république izay nitondranandria matoratsiraka fa teo amin'ny taona maromaro folo taona na roapolo taona na telopolo taona dia izao indray vao mba nisy fotodrafitrasa. Ho an'ny sakara manokana angamba faroapolo taona tsy mba nisy famboarana lakilasy zany, tsy nisy famboarana CSB zany a, fa dia amin'izao fotoana zao de fali ny vahoaka satria misy fanjakana mijery amin'ny faritra ambanivolo. Ny fanaovana politika to dia natao hijerena ny distrika rehetra sy ny firenena rehetra fa tsy hoe ny apahany fotsiny. Mamaholagna ny fanjakana ary isaorana manokana ny membran'ny governemanta indrindraindrindra ny filohan'ny repoblika zay mitondra vahaolagna amin'ireo resaka mampikaikaiany vahoaka. Anisan'izany ohatra lafi ny ara-tsosialin'ny mponina dia misy ireo ezaka izay voasoratra amin'ny loi de finance io entin'ny gouvernementa hamahana n'ireo olagna ireo. Ny tena zavatra napisy resa be angamba dia mikasika n'ity jirama ity. Ho an'ny sakaraha manokana dia tonga ny afatra androany fa efa misy ny gasoil izay tokony mamahampy eo amin'ny roa volana eo aloha hatreto. Midika zany fa mamaha olagna ny fanjakana fa tsy mijery fotsiny ny fiainam-bahoaka.
Fa mitsinjo manokana ny vahoaka sahirana tsy manana fahefana anatona ny mpitsabo tsy miankina ireny ny atoko TGV ka nikarakara famoranjaza faobe mamaipoana omalelaady tetsy amin'ny trampokon'olona ambodratrimo. Zaza lahikely misa valo amin'ny 50% avy amin'ny fokontany misa sivy ao amin'ny kominina ambodratrimo ary no vita asoavana omaly etsika no karakarainy ny atoko TGV kominina sy ny distrika n'ambodratrimo niarahany nanatotosa tamin'ny solombavamoaka Johny Rakotoarisoa. Manampy fanazavana ny filohan'ny TGV distrika n'ambodratrimo Randriamanantena Blaise.
Ny antony nanatanterahana an'ilay zany de zao hoe fantatry ny fitondram-panjakana zany fa somary efa sahirana ny ray aman-dreny dia nanatanteraka zany a ny antoko TGV eto amin'ny distrikana Ambodratrimo a izay nahita sy natsapa izany fahasirana ny ray aman-dreny zany hoe andao a anamaivanana ny ray aman-dreny dia nanatanteraka nytia ny didipotra faobe tia isika fiakarany vary ary am'izao fa mbola hita ihany ilay fahasahiranana natao zany a izao hoentsika zao a mba amora samay satria vo miala fianarana ray aman-dreny dia eritreritra amin'ny fidiram-pianatra indray. Izy ity moa zany dia efa nasy fankatoavana tany amin'ny bureau national sy ny secrétaire national ary ny député de Madagasikara izany. Tsy fitany hoe didipoana fotsiny fa mbola misy kilalao izay ampiarana amin'zareo zany a famalifaliana any ankizy a izany. Ny toena kominina hafa zany a de jerindray zany zay hoe ahoana ny fomba anatan terana le izy tsy maintsy misy fijerena manokana hoe efa nisy sampana hafa ve efa navita tany a sa mbola tsisy a satria raha olona raisy roany atao zany de tsy mety fa tena hoe vahoaka zany no jerena de hitantsika amin'izao amaroninyolo zao a fa tena hoe fitsinjovana vahoaka tokoa le izy zany.
Nankasitraka izao famoranjaza faobe izao moa ny renim-pianakaviana iray izay nitondra ny zanany natao famorana omaly Ramatoa Marie Fidèle.
Nandray anjary zay no didipoana faobe satria marina fa misy ny ady gasy kanefa ny mampijaly zazy ireny dia safidinay mba tsisy raha betsaka zany sady aika lany fery. Dia misaotra ny président Rajoel, misaotra koa ny député sy ireo mpiara-miasa aminy fitsinjovana ny vahoaka madinika. Mankasitraka mankatelina dia maniry ny itohizan'ny fiaraha-miasa.
Amin'izay tontolon'ny sosialy izay hatrany dia efa antitra dia antitra tokoa ny sekoly CEG any Manjakandriana satria efa 5-10 taona nijoroana tsy nisy fanavoazana tao anatin'izay taona maro izay. Noho ny fahatsapana izany ary ho fanatanterahana amin'ny baikon'ny filohan'ny repoblika amin'ny fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena dia nanao asa tanamaro nantokoana ny CEG any Manjakandriana ny fikambanana TMH na ny tanora miandrandra ny hoavy ny sabotsy lasa teo. Niarahany nanatotosa tamin'nyray aman-dreny mpianatra izany ka niantoka ny loko rehetra nilaina tamin'izany mahery ny 20 boaty asiany fitaovam-pandokoana ny filoha-lefitra nasionaly ny TMH sady zanaka Manjakandriana rahateo. Andriamatoa Solofo Jocelyn Razafindrakoto ka izy no anampy fanazavana momba izay.
Ny hetsika ataonay androany moa dia hetsika efa fataony ny tanora miandrandra ny hoavy manerana ny nosy. Anjaran'ny TMH Manjakandriana zany izao ny sitraka ny asa sosialy. Eto amin'ny CEG Manjakandriana manao ny asa tanamaro fandokoana ny CEG fanatsarana fanavaozana an'ireo trano izay efa somary antitrantotra ihany dia nitondra n'izany tolotanana izany TMH Manjakandriana fandokoana izany CEG izany. Araka ny afatra Andriamatoa filoha dia tokony samy andray andraikitra izay tandrify azy amin'ny fampandrosoana avokoa ny vahoaka malagasy. Noho izany indrindra no antony izao asa etsika ataon'ny fikambanana tanora miandrandra ny hoavy izao dia manatanteraka izay baikon'Andriamatoa filoha izay safidianana n'izany CEG Manjakandriana izany dia antony roa lehibe noho ny sekoly izay sekoly nanabe nitaizany tena satria ny tena dia zanak'i Manjakandriana lehibe teto ary nianatra tetoka rary ny raha hitondra n'izany valibabena tamberimandraikitra ho an'ny ankizy ho an'ny tanora zandry aty aoriana satria mendrika hisitraka n'izany sekoly madio sy voaloko tsara izany ny ankizy andry aty aoriana dia izay ny antony voalohany. Efa antitra dia antitra ny fotodrafitrasa efa tany amin'ny 5-10 taona lasa tany no misy fanamboarana dia tsisy fanavaozana intsony dia noho ny fangatahana avy amin'ny taletsekoly sy ny frama dia tonga ny TMH namaly an'izany antso izany.
Itaetan raya mandeni mpianata amni fakalazana fa dima mifapultona ni juruni sekul ni antkuna ntamfenarana kana kasitaka izueza kana toni te masa izoni italian suezi an manzakandina ra jarmanana miasu simbentanana aneturana rakutunda irata fiti fenweri.
Panatani fankalasana ni 45e anniversaire ni sekoly amin'izao fotoana izao nefa hita fa tena fa antitra dia antitra mitsy ny fotodrafitra sana eto amin'ny Suezy Manjakandriana mbola tsy nisy fanavaozana mitsy hatramina 5-20 taona ny Suezy Manjakandriana izay izay koa dia centre d'examen hoe mandray fanadinana CEPS BPC dia nefa ireo zaza ireo dia zaza fa any amin'ny privé ny ankabeazany miditra maketi dia rehefa maketi ireo dia tena mampalahelo dia mampalahelo be tokoa satria tena efa ratsy na ny W na ny efitra ny fianarana na fotodrafitra sarehetra mihizany dia tena efa hita fa ratsy nanala fahasairana andray aman-dreny ilay izy satria efa hetaheta andray aman-dreny anaovana an'ilay fandokoana ny sekoly.
Mankasitraka indrindra ny association TMH nanao ny asa soa teto amin'ny commune urbaine Manjakandriana. Magazay association an'izay moa dia manakaiky mivahoaka ho an'ny fanampiana an'ireo manodidina ny ao anatin'ny commune urbaine Manjakandriana. Eto amin'ny commune urbaine Manjakandriana moa rehefa miendrika fampandrosoana dia vonina izahay miara-miasa amin'izy ireo.
Izay ny zava-misy any amin'ny distrika Manjakandriana fa iverina ato amin'ny distrika Ambohidratrimo indray isika miverina tsikelikely ny fandoavan'ny olona hetra ho an'ny kominina Ivato tao anatin'ny enim-bolana voalohany taona 2020 raha mitaha tamin'ny taona 2020. Tamin'ny taona 2020 mantsy dia namodidina amin'ny 8% ny tamin'ny fandoavan-kehitra teo anivon'ny kominina izay azo lazaina fa ambany raha mihoatra amin'ny tany aloha tany. Isan'ny antony na tonga izay fa lainan'ny olona mandohetra izay moa ny takaitra navelan'ny valanaretina izay navesatra ho an'ny isatokantrano ho ny tompona andraikitra. Akoatra ny fanentanana atao amin'ny haino manjery dia misy hatrany ny hetsika ataon'ny kominina amin'ny alalan'ny rose fokontany amin'ny fampandoavana hetra azo ireo andriamatoa mamiaso José Arthur tompona andraikitra amin'ny sahanany hetra eo anivon'ny kominina Ivato.
Ny fanentanana ianay dia efa matetika isan'andro amin'ny fisehoana amin'ireny haino manjery ireny. Na izany na tsy izany misy any foana ihany koa ny fanentanana periodika izay atao dia ny fampirisihana ny dosie fokontany 8 eto amin'ny kommuna izany mba anao izay karazana fanentanana tsotsotra amin'ireo vahoaka izay adidina eny anivon'ny fokontany misy rehetra eny. Ny tombony ozy ianao be da be no zavatra azo efa ilazana an'izay tombony izay. Betsaka mantsy isika mpandohetra sy isika avoaka no mety mandinika hoe aiza amin'le mivaingana tao tranoko ny tombony amin'ny fandoavako nehetra fa aza dino fa ny lalakelintsika vita ny fandriam-pahalemintsika izay mba mety miatsara noho ny fametahana rejiro ireny dia tena nisany tamberina ndraikitra mihitsy sy tamberiketra miverina tanteraka amin'ireo vahoaka.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Efa bolana mahery nanafianan'ny Ukraina nanambarany Rosiana fa ampelatanan'izy roa tanteraka ny any Luhansk any atsinanany ity firenena ity. Toy izany koa ny tany Lysychansk tanàn-dehibe farany nanohatra azy roa saingy izao resitosika izao. Azo lazaina ho tombony lehibe ho amin'ny miaramila Rosiana ny nahazahoana izany tanàna izany satria tsy ho sarotra amin'izy roa itsiny ny azahoana ny tanàna hafa any Donbas. Ny atsasa manila ny any Donbas ankehitriny no efa voafehan'ny Rosiana fanambarana tsy ekeny ny any Kiev nanambara moa ny Rosiana fa nanjera bomba ny tanàna tany Belgorod 40 kilometatra manasaraka amin'ny firenena rotota any amin'ny lafitany ihany koa ny miaramila ukrainiana tamin'ny farany herinandro teo. Efatra maty tamin'izany maro ihany koa ny zavatra simba. Nesorin'ny CEDEAO na ny vondrona ara-toekarena ho an'ny Afrika andrefana ny sazy ara-toekarena sy ara-bola ho an'ny Mali mbola miandry kosa ny any Burkina Faso sy Guinée sazy nampiarina ny 5 janoary lasa teo. Nivory nandinika ny toetra ra ao amin'ny tany Akra Ganamo Mali ireo filoham-panjakana mandrafitra ny CEDEAO na ny vondrona ara-toekarena ho an'ny Afrika andrefana. Votoatin'ny fionana ny sazy ampiarina amin'ny Mali sy Burkina Faso ary Guinée taorin ny fanongana miaramila ny fitondrana sivily tany aminy. Mbola tsy maharesy lahatra ny CEDEAO kosa amin'ny fempotoana hitondrany miaramila Burkinabe asiny any Guinée hanomezany fahefana ho an'ny sivily. Bola kita kana telo mbropulu mbruarivu atuan Cote d'Ivoire na yemta mfula na Januari efata mbropulu mbruarivu ndaini fanatatira anazi ratuka mfula na Juna telo mbropulu mbruarivu nusekia anovana izani. Na napakifta matu nkafa fatia ustatirana an Cote d'Ivoire amnifuna na Juna ni lalotu izau. Aftopa varata yuftoni wa an Cote d'Ivoire ka uvosimba timba nyura na lalau kaizenu na nimuranazi unifluan kafa Patrick Motsepe. Atimafa nkluba an Europa nifa na pakifta nkafa iti.